Ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії при мікрофоні сьогодні Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагатиме Оксана Столярчук. У нашій першій годині громадської хвилі є дві досить актуальні теми. І з першої теми ми вже маємо гостя у студії.
Я вітаю в студії Тараса Лютова, філософа. Сьогодні ми будемо говорити про те, як змінюється суспільство, як змінюємося ми. Вітаю, Тараса.
Так, добрий вечір.
Власне, ми дійсно по суспільству вдарили такі абсолютно неочікувані події. Ну, якщо можна передбачити і говорити про революцію, котре вже суспільство наше відчувало на собі 2004-2005 рік, то говорячи про війну, про окупацію, про те, що країна зараз поділена, реально поділена, те, що раніше малювали на політичних картах люди, які зловживали цим. Зараз це відбувається насправді, і звичайно, що це стрес, звичайно, що ми намагаємося опиратися, ми змінюємося і народжуються якісь нові герої, можливо, нові типажі. От скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як ми всі змінилися за цей час, як змінилося суспільство?
Ну, тут мало говорити про те, що ми змінилися. Та? Ми, я не знаю, чи це на жаль, чи на щастя. Тобто зміна – це, в принципі, добре. Недавно мав розмову зі своєю донькою, і вона каже мені: «Тато, ти знаєш, а наша бабуся не любить змін». Я кажу: «Ну, я знаю про це, а ти хіба любиш?» Він каже: «Ну, звичайно, я обожнюю, тільки якщо це не стосується напряму мене якось погано, та? Або навпаки, я дістаю від цього якийсь зиск». Та? Тобто тільки в такому сенсі можна радіти за змінам. Та? Але в кожному разі нам треба звикати, що, в принципі, людина – це істота мінлива. Та? І якщо ми не міняємо своїх звичок, якщо ми не міняємо своїх думок, якщо ми не змінюємося якісно передовсім, та, то це ознака не дуже добра. Інша справа, коли відбувається в соціальному, політичному вимірі отакі речі, та, і це передовсім психологічно дуже важко, надзвичайно важко витримати. І в цьому сенсі, я думаю, що якщо говорити про позитивний досвід, то ми змінилися в той бік, що в нас ми набули певної резистентності. Ми набуваємо певної резистентності, що ми можемо витримувати певні навантаження та до певної межі, та якщо це не стосується безпосередньо, там, якщо ми не на фронті, наприклад, та якщо ми десь отут в мирній, так би мовити, відносно мирній території. Та. Але разом за цими позитивами та приходять і негативи. Негативи пов'язані з тим, що разом з цією резистентністю ми якоюсь мірою впадаємо в стан, такий сонливий стан. Та? Нам можуть говорити про якісь зміни, та? Зміни, про якісь реформи. І ми про ці зміни і реформи, ми звикли говорити про це як про певну, з певною, я не знаю, такою замовлянням якимось. Та? Ми постійно це повторюємо, ритуальні повтори такі. І ми очікуємо, що ось, це колись, ось, вже настане. І це вже триває, вже, ну, фактично розлилося на кілька років. В якийсь момент ми маємо зупинитися і сказати: «Все, давайте тепер зупинимося і проведемо, умовно кажучи, такий соціальний аудит. Що вдалося зробити, що не вдалося зробити». Я думаю, що це дві такі кардинальні речі, які показують зміни в нас. Так? Тобто одна зміна – це те, що ми набули певного спротиву, ми набули певного досвіду, як нам поводити себе в певних екстремальних подіях, в екстремальних ситуаціях, і з іншого боку не спати фактично. Та? От давайте зупинимося і нарешті з'ясуємо, де ми є.
Тарас Лютий, сучасний філософ у нашому ефірі. Я б хотіла поставити таке запитання. Сьогодні в день читала допис на Фейсбуці відомого журналіста і блогера Віктора Трегубова, якого я читаю часто. І він пише про те, що відзначив для себе таку досить позитивну рису в українців, на яку ще, наприклад, 2 роки тому годі було сподіватися. Це коли говорили про те, що є небезпека нової героїзації, так, у зв'язку з появою великої великої кількості людей, пов'язаних з подіями, які відбуваються в країні, як військовими, так і мирними. От, власне, є така схильність українців закохуватися і займатися такою патерналізацією, так, от ситуації. І сьогодні він написав про те, що більшість героїв, які виникли за ці два роки, вони, в принципі, вже дегероїзовані. Так відбувається з військовими формуваннями добровольчими. Не те, що їх дегероїзують, просто на них перестають сподіватися як на єдине вирішення проблеми.
Так, ми бачимо таку ситуацію, що от, власне, сучасна масова культура підштовхує нас до ідеї, фактично до тієї ідеї, що кожному суспільству в будь-які часи потрібні герої. До певної міри це абсолютно нормально і це добре. Ми побачимо будь-які міфології, та навіть архаїчні міфології, вони пропонують нам ідею героя. Вони створюють міф про героя. Герой – це той, хто не такий, як всі інші. Та? Він, от як Кембл в своїй книжці про героя з тисячу облич, він описує такий спеціальний механізм, як взагалі розуміти героя. Герой – це той, хто не такий, як всі. Він відокремлюється від суспільства, він проходить всі випробування, та? Він сам зазнає якихось змін, випробувань. І потім повертається в якості переможця і, відповідно, з таким тріумфом. І, власне кажучи, глорифікується в суспільстві. Інша справа, і це нормальний, ще раз хочу наголосити на цьому, процес, коли певні суспільства мають своїх героїв. Інша справа тут, знову ж таки, так, коли цю героїзацію ми перетворюємо на ідеологізацію. Так, коли ми цих героїв починаємо, перепрошую, увічнювати в віках. Так, ми починаємо їх ставити пам'ятники, ми починаємо їх порівнювати з божеством і таке інше. Так. Тобто тут неминучий процес той, що от ми зараз спостерігаємо в нас. Так. Ми бачимо, що в якийсь момент приходить час, коли цих героїв треба щось з ними робити. Та? І ми звикли так скидати насильно цих героїв. Та? Ну, ми воюємо, як правило, не з героями, а з пам'ятниками. Та? Ми воюємо з фетишами, як правило. Ми не вміємо, ще не виробили ми культуру поводження та? З цими міфологізованими фетишами, як насправді треба з ними поводитися. Та? Цікаво, мені сподобалось в Німеччині, в Берліні, здається, зараз відкривається велика виставка, яка присвячена таким от різним, переважно це часів німецького соціалізму, та от вони демонтували ці пам'ятники і тепер відкривають величезний такий простір на величезному просторі. Та пам'ятаєте, можливо, фільм «Goodbye, Lenin», та такий теж звичайно, німецький фільм, та який теж показує, як німці з тим поводилися. Та як це такий образ цікавий, гвинтокрил, який піднімає цього Леніна і несе кудись в безвість, фактично. Та, такі. Та, тому оця глорифікація героїв, в якийсь момент ми бачимо, що вона потрібна навіть. Ну, подивіться, Шевченко, наприклад, будує міф козаччини, це фактично теж героїчний міф. І навколо цього міфу виникає уявлена спільнота українців. Та? От. Фактично, це позитивний, інтеграційний момент.
А потім хтось в свою чергу будує міф Шевченка. Перепрошую, що урвала.
Тобто, хочу ще раз розмежувати ці моменти. Та? Тобто, я, наприклад, не бачу великої загрози в героїзації, але до певної межі, звичайно. Та? Тобто, вона потрібна. І це речі, яких суспільство потребує. Та? Суспільство якось виживає завдяки тому, що є герої. Інша справа, що іноді суспільство потім перекладає всі обов'язки на цих героїв. Та? А ці герої вже можуть бути зовсім не героями. Та? І, скажімо, героями в нашій ситуації є, наприклад, волонтери. Та? Волонтери, які працюють фактично на два фронти. Та? Тут і потім змушені ще якось доповнювати тили ті, що в нас на сході України.
Так? Ну, якщо повернутися до волонтерів, ми можемо пригадати, що нещодавно соціологічне дослідження, ким ми є, яким ми себе вважаємо, власне, показало, що довіра до волонтерів, вона фактично є от таким абсолютом. Тобто волонтерам довіряють більше, ніж довіряють церкви. А ви не думаєте, що це теж може грати, в принципі, як на світлу сторону, а цього явища, так і на темну, тому що, ну, от слово замилюватися починає. Як будь-які хороші слова, воно починає замилюватися. І чи є, можна непокоїтися, що, власне, через який час ми якось інакше на це будемо дивитися і, в принципі, самі зіпсуємо оце явище? Чи це не варто про це думати навіть зараз?
Ні, про це варто думати. Я думаю, що до будь-якого явища потрібно підходити в якихось історичних межах. Так? Тобто щось, будь-який феномен, його колись не було, він виникають якісь передумови до його формування, потім він виправдано існує, так? Потім, зрозуміло, він занепадає і мусить відійти. Далі виникає вже, розумієте, як у Ільфа і Петрова, діти лейтенанта Шміта. Розумієте? І так можна щодо будь-якого явища говорити. Так? Потім на цьому явищі починають просто паразитувати. Так само, можливо, буде і з волонтерством. Тобто треба розуміти, що воно має, це ресурс не невичерпаний. Так? Тобто він має свої межі. І треба просто усвідомити, в який момент, чи згодні, наприклад, люди весь час давати, де в людей ці гроші, які можуть підтримувати весь час. Так? Тобто це означає, що ми мусимо, якщо ми, пам'ятаєте цей конфлікт між владою і спільнотою, значить, соціальних мереж, які, значить, що, мовляв, ми перемогли б без волонтерів, так? Як деякі очільники нашої держави говорять. Та як це обурило фактично спільноти і волонтерів як таких. Так? Тобто це означає, що якщо ми можемо впоратися без волонтерів, покажіть, будь ласка, цю програму, покажіть, будь ласка, цю стратегію, як ми мусимо діяти далі, тоді, коли волонтерський ресурс вичерпано.
Настю.
239-62-92-044, код міста Києва, і це телефон нашого прямого ефіру, у якому зараз Тарас Лютий, сучасний філософ. Ми говоримо про трансформації, які відбулися з українським суспільством за останній час. Ви можете приєднатися до цієї розмови, і я б от хотіла поставити запитання про те, чи можливо зараз відіграти все назад. Багато хто ставить це запитання у спілкуванні в інтернеті, ну і, в принципі, більшість відповідей на нього завжди негативні. Тобто люди усвідомлюють, що так, як було раніше, вже не буде. Це дійсно так?
Відіграти що назад?
Відіграти назад весь той досвід, який був отриманий протягом Майдану і війни на Сході, і просто щоб було
зупинитися на точці там жовтня-листопада 2013 року і на Майдані просто...
Ні,
зібратися і розійтися.
Для мене залишається теза про те, що Майдан – це найкраще, що з нами сталося. Та? І я не можу сказати про те, що, скажімо, значить, це той момент, з приводу якого я б, наприклад, шкодував чи жалкував, висловлював якийсь. Так? Тобто я не сподівався на те, що зміни – це одразу зміна дискретна. Одразу від поганого ми перейде і одразу буде добре. Так? Обов'язково якісь втрати, і треба бути свідомим того, що якісь втрати і якусь відповідальність. Кожен має нести цю відповідальність. Так? Інша справа, що міра цієї відповідальності, вона, відповідно, різна.
У нас є дозвонювачі з запитаннями. Ще раз нагадую, номер 239-62-92, код міста Києва 044. Доброго вечора. Ви в ефірі громадської хвилі.
Доброго вечора. Вам бажаю, Сергій, російськомовний з Києва. Два запитання. Перший. Якщо волонтери ділають за державу все необхідне для наших воїнів, навіщо нам ця держава? І друге запитання. От ребята, які вижили по Іловайськам, збираються в следующей неделі, як вони сказали, поставити Україну на уши в связи з тим, що ніхто не понес відповідальність із вищого керівництва за Іловайську трагедію. Ви будете участвувати в цьому третьому Майдані?
Ну, я б сказав би так, що Майдани мене не лякають. Я почав брати участь в цьому рухові Ще з 90-го року, ще фактично, коли вступив в інститут, коли я почав навчатися, та я ще от в 90-й, 91-й рік, я фактично рахую не від 2004-го, я від 90-го року починаю рахувати. Та, і відповідно я брав участь в цих майданах, як з усіма. Та, я не був такий, я не ліз на трибуни, там, я не брав участь безпосередньо в якихось таких жорстких загостреннях, та, але я завжди виходив для того, щоб разом з своїми колегами, друзями передовсім, знайомими, висловити свою позицію. Та? Тобто для мене, якщо я побачу, та, що певні думки, які будуть збирати певні маси на Майдані, та, вони будуть слушними, з точки зору якогось такого здорового глузду, принаймні, та, обов'язково я зможу, я думаю, взяти участь. З приводу, чи можуть волонтери повністю замістити державу. Розумієте, тут два таких виміри. Є держава, а є країна. От є державні структури влади, і є, скажімо, громадськість, та? І громадськість, яка втілює собою, власне, оце поняття країна. І, звичайно, країна і держава не тотожні. І це в ідеальному варіанті, коли держава і країна, поняття держава і країна збігаються. Я думаю, що найкращий варіант – це коли один доповнює інший, знаходиться порозуміння між ними. Повністю відмовитися від держави, від державного, ну, розумієте, нас і так звинувачують, що ми країна настільки свободолюбива, що в нас анархізм тут не переводиться ніколи. Та? Ми така країна-анархія своєрідна. Та? Я думаю, що нам в якийсь момент треба показати, що ми теж можемо створити якісь, принаймні на такому, на grassroots level, та? Знизу можемо створити якісь інституції, які будуть виконувати роль державних.
І ще дозвонювачі є у нас на зв'язку. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Добрий вечір.
Так, говоріть, будь ласка.
Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. У мене до до гостя вашого така пропозиція і запитання. Як ви вважаєте, ось ви розповідаєте, що ось міняються всякі, значить, ситуації, а те, що зараз у світі відбувається перерозподіл планети під час світової кризи і йде повзуча світова війна, або як її називають, гібридна світова війна, це не є тим гальмом з часом, яке призведе до того, що нам буде, як кажуть, боком обходитись оте все, що ми зараз так наполегливо стараємося, як кажуть, брати з тої системи, яка може нас призвести до самих гірших наслідків. Дякую.
Дякую за запитання.
Я, чесно кажучи, не дуже зрозумів, про який перерозподіл йдеться, про яку планету, чи про зовнішні якісь впливи, чи про нашу планету йдеться. На жаль, не можна уточнити. Єдине, що мене в цьому запитанні, дуже дякую шановному слухачеві та за його питання, мені імпонувала позиція, про яку ви говорите, з приводу гібридності. Та? Ми входимо в таку цікаву фазу, з якою не стикалися. Раніше всі війни велися відкрито, так би мовити. Та? Це була така, якщо можна так сказати, та, стосовно війни, кодекс честі такий своєрідний. Та? Згодом, коли почали вдаватися до певних партизанських рухів, та, тоді, коли вважалося, що це війна, наприклад, там, вітчизняна, та, і треба в якийсь спосіб врятувати свою країну, і вдавалися до таких подібних гібридних способів ведення війни. І тепер, можливо, навіть ми бачимо, спостерігаємо, як загарбники використовують такі гібридні способи. Та? Тобто ми – це не ми насправді, та? Це хтось інший. Та? Тобто в цій ситуації ми мусимо розуміти, що, та, що в нашу еру симуляцій суцільних, та? Ми мусимо протистояти цим симулякрам, цим гібридним формам війни, тільки правдою. Та? Тобто, на мою думку, я чесно вважаю так, що фактично на пропаганду не потрібно відповідати контрпропагандою. Я думаю, що нас врятує тільки правда, тільки відкритість і обговорення, відкрите обговорення тих проблем, з якими ми зустрічаємося.
Тарас, у мене от стосовно гібридної війни, власне, є таке продовження стосовно формування дітей, власне, котрі зараз формуються під час гібридної війни, котра йде в Україні, то можемо пригадати, ми дітей від Ліги, де дітей застою, дітей перебудови, дітей лихих 90-х, власне, от. І зараз, як ви вважаєте, загалом, от якщо підійти за 10 років, за 20 років і повернутися до тих дітей, котрі зараз мають 13-12 років, котрі вже щось і або може багато дуже розуміють, що відбувається. І от в моделі цієї гібридної війни вони намагаються розбиратися разом з нами, батьками, разом з пресою, з ким чим завгодно, якими вони можуть вирости, на ваш погляд? От.
Ну, я не вбачаю в цьому досвіді чогось катастрофічного, скажімо. Та. Єдине, що це, звичайно, величезне перевантаження, та, яке змінює і спосіб мислення цього нового покоління, яке приходить. Я спостерігаю за ним і, можливо, така якась доглибинна рефлексія зараз заміняється якимись поверховими моментами, наприклад, я не знаю, якимись візуальними речами. Тобто люди, ну і діти переважно, та, діти переважно орієнтовані на візуальне сприйняття і сприйняття образів. Тобто вони мислять здебільшого образами. І в цьому сенсі, звичайно, якщо вони беруть ці образи з соціальних мереж, так, якщо вони беруть їх з засобів масової інформації, так, то відповідним чином в їхнє мислення може бути деформоване, ну, певними ідеологічними структурами. Та? Якщо раніше, скажімо, ідеологія існувала переважно у вигляді концептів і дискурсів, то тепер вона існує на рівні певних образів. Та? Тобто це образи, які якимось чином трансформують спосіб і нашого мислення, і спосіб мислення наших дітей. Але я не розпочав би з цього приводу, не казав би, що це така вже аж надто трагічна ситуація. Я думаю, що в кожний момент можна повернутися і до дискурсивного способу мислення. Та? Тобто, і це фактично завдання нашої сучасної освіти.
От насправді дуже цікаво, тому що багато дітей навіть говорить про те, що я от візьму свою копілку, те, що я накопичував, я знаю, кому і для чого я це віддам. Тобто вже формується якась певною мірою соціальна відповідальність, і в деяких випадках вона цілком така продумана. Тобто це дитина, яка свідомо розуміє, чому оці гроші для кого вона передасть. І, ну, і це з одного боку позитивне, да? З іншого боку, можливо, от тут немає такого моменту, що ми трохи не те, що позбавляємо дитинства, а просто переводимо дитину в якийсь інший простір. От з дитячого відразу в такий доволі усвідомлений дорослий простір.
А от згадайте, ми в нашому дитинстві, в Радянському Союзі, теж існували подібні форми. Там ми могли там переказувати принаймні якісь кошти в фонд миру, наприклад. Так? Але зверніть увагу, що це були абстрактні якісь такі форми. Так? Зараз, коли дитина вирішує, як їй розпорядитися своїми, наприклад, цими грошима, невеличкими коштами скарбнички, вона витрачає їх чи скеровує їх на якусь конкретну справу, та чи принаймні може обирати, куди вона буде їх скеровувати. Та тут їй не нав'язується, та що от якісь такі є абстрактні інституції, як там фонд миру чи ще якісь подібні до них. Та я думаю, що ця конкретика вона якраз доволі показова і вона дозволяє говорити про якийсь конкретний вибір цього маленького громадянина.
Дякуємо, Тарас Лютий, сучасний філософ у ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що ми говорили про трансформації українського суспільства за останні кілька років. І ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект журналістів громадського радіо, Українського радіо. У студії при мікрофоні зараз Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. І у нашій студії є новий гість. Ми розпочнемо нову тему. Вона буде стосуватися того, що відбувається зараз на непідконтрольних Україні територіях, зокрема, зокрема, будемо говорити про місто Донецьк, також про те, що відбувається у великій політиці з виконанням мінських домовленостей. Отже, представляю Станіслава Федорчука, політолога, донеччанина. Доброго вечора, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Власне, мабуть, ми коли планували з вами цю розмову, ще не було такої кількості, як це зараз називається, посадки. Так, от вже відомо точно про трьох активістів, які потрапили на підвал в Донецьку за останній місяць. В Донецьку говорять, що почалися великі зачистки. Водночас є невизначеність з виконанням мінських домовленостей. Що, на вашу думку, це означає?
Ну, почнемо з людей, тому що все-таки, як на мене, тема людей є важливішою, ніж тема будь-яких політичних домовленостей. Справа в тому, що те, що почалося з кінця грудня і триває наразі за виконанням так званої МГБ-ДНР, це, як на мене, операція, яка була цілеспрямовано створена російськими спецслужбами. Треба дивитися трошечки ширше на контекст подій. Арештовуються не тільки активісти, арештовуються професори, арештовуються кандидати наук. І, зрештою, під цю хвилю репресій потрапили і самі співробітники цього так званого МГБ-ДНР. Тобто тривають внутрішні процеси, метою яких, як на мене, є створення якомога більшої кількості заручників на непідконтрольній нам території Донецької області. Слід розуміти, що з провалом останнього раунду мінських перемовин питання заручників, питання обміну полоненими надовго йде з порядку денного у політиків, в тому числі і наших, не з їхньої провини. І, на жаль, я змушений констатувати, що найближчі місяці навряд чи нам вдасться успішно вести перемовини про обмін полоненими, про обмін цивільними громадянами. Треба розуміти, що я не хочу цього приховувати. Є частина українських громадян, яка переконана в силу, напевно, роботи окремих громадських активістів, окремих медіа, що поїздка в Донецьк є цілком безпечною. Що можна, маючи родичів, маючи знання місцевості, маючи, зрештою, прописку, приїхати, погуляти містом і повернутися назад. Користуючись цією нагодою, сьогодні ввечері я би хотів звернутися до радіослухачів і українського радіо, і громадського радіо, і попросити, якщо ви знаєте, що ваші родичі, знайомі, або ви самі запланували поїздку до Донецька, або на будь-які окуповані території, ви мусите усвідомлювати, ця поїздка може закінчитися тим, що ви опинитеся на підвалі, ті, що з вами будуть чинити протиправні дії, можливо, мучити. І для цього не обов'язково, щоб ви були активістом Євромайдану, для цього не обов'язково, щоб ви спілкувалися українською, мали чітко виражені політичні погляди чи якусь попередню політичну біографію. І знову ж таки, треба розуміти ще один дуже важливий контекст. В нас є достатня кількість українських військових. Тих людей, які, ризикуючи власним життям, свідомо або за допомогою держави вирішили захищати Україну від терористів і від російських окупантів. Зрозуміло, що ці люди є в пріоритеті на будь-який обмін. І тому кожен новий заручник, який не є військовим, він створює додатковий клопіт, який лягає на плечі родичів, лягає на плечі громадських активістів, організацій, які займаються перемовинами з визволенням. Тому я би закликав всіх вас в черговий раз не робити помилок. Яким би через соціальні мережі окремих людей не здавався безпечний Донецьк, він є небезпечним, і тому подбайте, будь ласка, про себе і своїх близьких.
Мені здається, що у випадку з безпекою кожен з тих, хто їде туди, а я знаю багато таких людей, думають про те, що це не станеться зі мною, тому що я не причетний до якогось активного проукраїнського руху. Але останні події в січні, вони свідчать про те, що на підвалі може опинитися зовсім не активісти і людина, яка не причетна до якихось активних висловлювань точок зору донеччан.
Ви знаєте, Існує другий міф, не менш, я би сказав, небезпечний. Про те, що, мовляв, ми мусимо мовчати про тих людей, які стали заручниками терористів. Я скажу для наших слухачів, для чого це робиться. Кожен раз, коли людину арештовують на підконтрольній терористами російським окупантом території, родичів просять, аби вони не робили галасу, не чинили галасу, нікому не повідомляли, бо, мовляв, можливо, пройде день-два, ми розберемося, і людина вийде на свободу.
Це хто? Хто просить?
Це просять представники МГБ. Вони фактично родичам говорять стандартну фразу, і потім вже родичі істерично цю фразу повторюють всім. Групам перемовників, родичам, знайомим, мовляв, не робіть галасу, розберуться. Ви ж розумієте, це ж не терористи, це якісь зовсім інші люди, це якісь гуманітарії, ще щось. Тобто розберуться, справедливість існує. Так от, ніякої справедливості не існує. Так звані прокурори ДНР дають класичний термін в 30 днів. 30 днів на перебування у СІЗО або тюрмі, тобто в залежності від того, що людині кваліфікують, тобто в чому її звинувачують. Тому чим більший розголос, чим більше є розуміння в українській громаді, в міжнародної спільноти про те, хто саме потрапив, де він перебуває, тим більше, я підкреслюю, тим більше шансів на виживання в тої людини, яка опинилася в підвалі.
Пане Станіславе, а відомо, припустимо, хоча б родичам, що інкримінують тим людям, кого арештовують. Хтось взагалі спілкується на рівні, там, я розумію, якогось не те, що листування, а просто офіційно повідомляють, що, припустимо, вашому сину або вашому чоловіку ми інкримінуємо терористичний акт.
Смійте, звичайно, ми можемо скільки завгодно критикувати власні державні органи, говорити про те, який правовий або не дуже правовий спосіб вони існують тут у нас, в Україні. Але порівняти це з умовами проведення процесуальних дій, слідчих дій на окупованій території просто неможливо. Я знаю випадки, коли родичі тих людей, які були заручниками, не могли дозвонитися до слідчого, бо у слідчого не було грошей на телефоні, і він не міг передзвонити цілий тиждень, розумієте? Тобто вони мусили шукати його, там, ледь не поповнювати йому рахунок, щоб він просто телефонував і реагував в якийсь спосіб на це. Є певні квазібюрократичні установи на самій окупованій території, завдяки яким можна впливати на долю тієї людини, яка є на підвалі, або є в тюрмі, або в СІЗО. Але тут все залежить дуже багато чого. Залежить від тих родичів або знайомих, які є на окупованій території. Якщо ці люди послідовно пишуть скарги, послідовно ходять по різним установам, вказують на процесуальні помилки і так далі.
А там це працює, я перепрошую, скарги і процесуальні помилки?
Ви знаєте, як це не парадоксально звучить, але на долю людини це може вплинути. Тобто, врешті-решт, частина тих людей, які утримують їх в полоні, може сказати, принесіть поїсти. Тобто, ви можете передати поїсти, можете передати хоча б речі людині. Тобто, так, я не скажу, що це буде сприяти визволенню, але в тому, що буде змога побачити, можливо, родича, або дізнатися про те, де він насправді знаходиться. На моїй пам'яті є декілька випадків, коли роль родичів була дуже великою. Тому що фактично вони своїми ногами дали зрозуміти терористам і, власне, цим співробітникам МГБ, що вони не залишать своїх родичів просто так в полоні, вони не будуть за цим спостерігати байдуже.
Станіслав Федорчук, політолог у ефірі «Громадської хвилі» зараз. І у нас є кілька хвилин до технічної паузи, яких дві сьогодні у ефірі «Громадської хвилі». Пане Станіславе, у випадку з Ігорем Козловським, про який сьогодні вже оприлюднили інформацію у ЗМІ, в принципі, теж був цей сумнів у журналістів, хоча дізналися про те, що він потрапив на підвал в Донецьку ще кілька днів тому. Був цей сумнів, говорити чи ні. Але все ж таки родичі вирішили оприлюднити цей випадок. Племінник і дружина пана Ігоря зв'язалися з журналістами. Я знаю, що є інші випадки, про які не говорять. Це означає, що люди знаходяться в більшій чи меншій небезпеці?
Я переконаний, що чим менше люди говорять про те, де перебувають їхні родичі, тим більша небезпека для життя цих людей і для їхнього здоров'я. Я скажу таким чином, ми весь час забуваємо про те, що ми маємо справу не з ворожою державою, точніше, не до кінця, не тільки з ворожою державою, яка чинить війну проти нас. Ми маємо справу з людьми, які бавляться вправо, але залишаються терористами. Тому що основна кількість тих людей, яких вона бере в заручники, це ж ніяк не українські патріоти і не українські партизани. Спочатку і основною категорією це були бізнесмени, з яких вибивали бізнеси, кошти, машини і так далі. І я скажу, що багатьох цих бізнесменів, можливо, би і врятувало те, що про них хтось думає на великій Україні.
Ще раз нагадаю, що в ефірі громадської хвилі політолог Станіслав Федорчук. Ми говоримо про актуальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. І громадська хвиля повернеться у ефір після невеликої технічної паузи. Дочекайтеся, не перемикайте приймач. У ефірі «Громадська хвиля», спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії при мікрофоні сьогодні Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І ми говоримо з донеччанином, політологом Станіславом Федорчуком про актуальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. Зосередили свою увагу на подіях у місті Донецьку, де тривають, я б сказала так, досить дипломатично, протиправні дії проти донеччан, які є і активістами, і звичайними мешканцями міста. Власне, відбуваються посадки, як їх називають у соцмережах. Уже досить велика кількість нових заручників опинилися на підвалі у самопроголошених республік. Пане Станіславе, от ви на початку сказали, що мета – це збільшення кількості заручників. А для чого збільшувати кількість заручників, якщо все ж таки на офіційному рівні в Україні і в самопроголошених республіках говорять про те, що альтернативи мирному процесу не існує?
Треба розуміти, кожен терорист бере заручників насамперед для того, щоб його вимоги виконувались. Як ви розумієте, Україна наразі все ще лишається демократичною державою. І кожна людина, яка потрапляє до полону, вона має родичів, вона має знайомих, вона має друзів. І вона чинить певний тиск, зрозуміло, бо не може не чинити цього тиску для того, щоб врятувати життя і здоров'я близької для них людини. І уявіть собі, коли цей кількість людей, наприклад, добирається хоча б до 100, можна собі уявити, яка кількість людей регулярно про це буде писати в соціальних мережах, писати відповідні заяви до прокуратури, до СБУ, до інших державних органів, які вповноважені цим займатися. Будемо говорити відверто. В Україні немає реальної політики щодо заручників. Немає реальної політики щодо перемовин з визволення військовополонених. І, на жаль, я би, не знаю, можливо, би на місці державних чиновників звертався з досвідом професійних груп, з Америки, з Ізраїлю, які професійно займаються перемовинами саме з терористами, знають їхню психологію і розуміють, що саме може вплинути, що може, що ніколи не вплине і так далі. Тому що зараз, я не можу об'єктивно сказати, що я задоволений роботою Служби безпеки України, яка формує ці списки на обмін. Тому що когось вони включають ці списки, когось не включають, когось категорично відмовляються включати. І це є не публічний процес, абсолютно непрозорий.
Хоча говориться, до речі, про те, вони часто наголошують на тому, що Україна подає всі списки абсолютно, а й без вибірки якоїсь. А у правозахисників є різна інформація з цього приводу, в тому числі, а нещодавно в нашому ефірі говорилося якраз про те, що Віктор Медведчук, припустимо, який дуже часто є очільником перемовних груп, нехтує, очевидно, своїми обов'язками. А пане Станіславе, у мене ще таке запитання, яке, до речі, мені ставили друзі стосовно тієї ситуації, якою ми обговорюємо, чи вплине на те, що на стан людини, котру затримали, якщо, скажімо, релігійні спільноти або патріархи, я не маю на увазі Кирила, будуть звертатися стосовно того відкритим публічним зверненням або особистим зверненням, щоб людину випустили або буде, в принципі, надавали інформацію щодо її стану.
Мова, очевидно, йде про релігіознавця Ігоря Козловського.
Так,
тому що,
так, це саме власне про Ігоря.
Ви знаєте, я можу свідчити ось про що. Я знаю декілька випадків, коли окремі церковні ієрархи не дуже великого рівня, перебуваючи на окупованих територіях, насамперед йдеться про представників Московського патріархату, які брали участь в перемовинах, і вдавалося іноді поміняти людей, або навіть іноді йшлося про те, щоб хоча б вивезти тіло і поховати в Україні. Але така практика не є поширеною.
І ще одна технічна пауза наближається в ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що ми спілкуємося з політологом і донеччанином Станіславом Федорчуком. І у студії при мікрофоні журналістки громадського радіо Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. Не перемикайте, будь ласка, хвилю. Повертаємося в ефір громадської хвилі. Нагадаю, у нашій студії політолог і донеччанин Станіслав Федорчук. І, пане Станіславе, хотілося б поставити запитання про ситуацію з перемовинами на офіційному рівні. Багато заяв робили українські переговорники, представники у різних підгрупах про те, що Мінськ наближається до зриву. Тобто це заявляють вже навіть офіційні представники. Коли реально можна перетнути межу зриву мінських домовленостей? За яких умов? На вашу точку зору.
Ви знаєте, я б хотів ще доказати стосовно питання пані Ларіси, тому що насправді я би дуже хотів, щоб з'явилися заяви церковних ієрархів, які би висловили своє ставлення, в тому числі і Московського патріархату. Я вважаю, що це буде найкращий тест на те, чия це церква, чиї інтереси вона представляє. Чи є для них життя українських громадян так само дорогим, як воно має бути для церкви, яка говорить про те, що вона нібито є національною. З іншого боку, треба розуміти, що той відсутність релігійного плюралізму на територіях окупованих говорить про те, що дослухається тільки до церкви, яка має прямий зв'язок з РПЦ. До всіх інших церков дослухатися не будуть, і я боюся, що будь-яка заява, зроблена представниками інших церков, інших конфесій, може ще більше погіршити долю пана Ігоря. І треба розуміти, що пан Ігор не був протягом цього часу якимось активістом. Він доглядав за своїм хворим сином, і ми не можемо кваліфікувати жодним чином його справу, його затримання, як затримання якогось українського диверсанта, або, як пишуть власне ці терористи, їхнього колеги. Він таким не є. Щодо мінських перемовин і що би свідчило про їхній зрив. В принципі, вони вже зірвалися. Останній раунд закінчився тим, що, власне, Пушиліна, чесно кажучи, не дуже хочеться називати паном, так само, як і Плотницького, от ці двоє людей, я думаю, це така нейтральна форма, ці двоє людей, вони висунули умови, які є абсолютно неприйнятними для України, і зробили це спеціально.
Ви маєте на увазі вимоги до змін Конституції?
Вимоги до змін до Конституції, право вето і так далі. Тобто всі ці речі, вони не просто... Я й переконаний, що це було зроблено свідомо за абсолютної участі російської сторони. Тому що російська сторона, це і є, зрештою, Захарченка і Плотницький, тобто ті люди, які уособлюють ці терористичні утворення. І треба розуміти, що взагалі самі по собі мінські перемовини – це є дуже дивний формат, в якому бере дуже багато людей, які насправді не вповноважені ніким. Тобто ані Захарченка, ані Плотницький, вони не є представниками окупованих територій. Вони є самопроголошеними представниками. Так само, як і пан Кучма, і пан Медведчук, це люди, які рішенням президента внесені тоді до робочої групи. І я не знаю, яка є вага їхнього підпису. Тобто, який протокол їхньої роботи. Тобто, що вони дійсно вповноважені робити, а що ні. І як на мене, те, що суспільство не може брати участь в цих перемовинах, це великий мінус. Тому що я переконаний, що якби процедури були більш прозорими, російська сторона не могла би вести себе настільки маніпулятивно, не могла би вести себе настільки нахабно, тому що вона би розуміла. З іншого боку, є українське громадянське суспільство, з іншого боку, є величезна спільнота, яка не дасть перетворитися це на якийсь театр для одного російського актора на ім'я Путін.
А як на ваш погляд, загалом, якщо говорити про постаті Медведчука і Кучми, а як вони сприймаються російською стороною? Вони, в принципі, можуть їх сприймати як цілком своїх, я перепрошую за це.
Наскільки мені відомо, те, що ці постаті є там, це є пряма домовленість з Російською Федерацією, з керівництвом Російської Федерації. Вони вимагали, щоб саме Медведчук був одним з центральних перемовників. І його перебування там не є його ініціативою чи ініціативою української сторони. Це ініціатива Москви. Щодо Леоніда Даниловича Кучми, я не думаю, що в російського керівництва є якийсь сентимент до нашого колишнього президента. Не тільки через інцидент на Тузлі і так далі. Тобто не слід розглядати його політичну біографію як те, що могло би свідчити про те, які в нього реальні політичні погляди. Тому я би сказав, що це все-таки гравець на полі України. Єдине, що питання, що це гравець з незрозумілими для нас, знову ж таки, повноваженнями. Тобто кого він представляє? Українську державу? Українського президента? Адміністрацію президента? Тобто чий це представник? Бо просто колишній президент, вибачте, ну таких перемовників не існує.
Станіслав Федорчук у студії «Громадської хвилі» зараз. У нас залишається ще кілька хвилин у ефірі. Існує така точка зору, що до літа зміну у Мінському процесі не передбачається. Як ви думаєте, ми доходимо до тієї точки, коли назрівають якісь переламні рішення? Скоро річниця Мінська, зрештою, у лютому місяці. Він починається вже завтра, лютий місяць, і 16 лютого річниця підписання Мінських домовленостей.
Наразі обидві сторони досягнули певних проміжних результатів, які полягають в тому, що є обстріли малої або середньої інтенсивності і немає руху війська ні вперед, ані назад. Насправді, на жаль або на щастя, як на мене, на жаль, обидві сторони, і українську, і російську, ця позиційна війна цілком влаштовує. Тому в який би спосіб Мінські перемовини продовжилися або призупинилися, або перейшли в якийсь інший формат. Я не думаю, що хтось буде сильно наполягати на тому, щоб інтенсифікувати цей процес, пришвидшувати якісь рішення, ініціювати якісь нові, можливо, ініціативи, якісь інші формати.
Тобто зараз така ситуація, яка є незрозумілою і непрозорою, вона вигідна усім сторонам процесу?
Ну, як я розумію, політикам точно, тому що я, на жаль, не можу погодитися з тим, що взагалі мінський формат має бути вичерпним, тобто тільки мінський формат. Тобто була пропозиція нормандського формату, так? З іншого боку, наші колеги, поляки, так само висловлювали пропозицію бути учасниками цих перемовин, бо вони так само живуть з нами в одному регіоні. Є позиція наших старших партнерів Сполучених Штатів, які так само висловлюють, якщо м'яко сказати, незадоволення тим, що українська сторона, користуючись нагодою, просить Америку про допомогу. Але коли доходить про серйозних перемовин, які стосуються долі цілого континенту, я не перебільшую, ця війна йде за континент, а не за Донбас чи, власне, Україну. Ми не запрошуємо наших американських колег. так, ніби вони нам в перемовинах не потрібні. Ми, ніби ми вже настільки досягли успіху в нашій українській дипломатії, що можемо самостійно вирішувати всі ці питання.
А, пане Станіславе, ми будемо надалі стежити за ситуацією, не тільки з глобальним процесом мінських перемовин, а й з процесом, який відбувається у підконтрольному бойовикам Донецьку, де, я нагадаю, за останній місяць на підвал, за оприлюдненими даними, вже 3 людини нових потрапило. Я думаю, що таких неоприлюднених історій набагато більше в декілька разів. Що ж, перша година громадської хвилі наближається до завершення. Я нагадаю, що при мікрофоні у студії журналістки громадського радіо Лариса Денисенко і Анастасія Багліка, і за режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. Ми повернемося до вас після випуску новин.